Gepleyer Azatlyk Radiosy. Biz de gepleşiklerimizi Türkmenistan ve halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günlügi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Bu programmamyzyň dowamynda siz Birleşen Ştatlaryň gizliň harby dokumentleriniň 10 müňler şetini ele salan WikiLeaks internet saýtynyň ýaýradan soňky maglumatlaryna reaksiýalary
Üstü açılan sırlı harbi dokumentler var adı derinliğinin geçirilecektiğini Uganistan'ın hükümeti ilan etti.
Türkmenistan'ın köpsanlı beylik pudokları ile birlikte medisina pudokunu da tecrübeli kadrların yetmezçiliği ile bağlı yüze çıkayan kâbır problemler var adı yerli teyinçinin karayışlarını.
Neyatağın kitlinin tarihi yadlarına bulgusuz bakanalar getirildi. Aşabat şehrinin yaşayıcısı Maral Ağaverdi ve yadiyar.
Türkmenistan'ın galli önümçülük pudokundaki kâbır meseleler var adı yerli habarçıymızın tayyarlan reportajını.
Galla üçün törölü büktensiz bolsa da kärindeçilere tavşaran gallası üçün tölenyen pul maskala eklencine yeterlik del.
Bu beylik maglumatlar dinlersiniz. Gepleşigi Allah Murat Rahim Alparyar. Bizin torkunlarımız da galim. Ozul habar yerşime diyali Birleşen Ştatlaryň harby dokumentlerinden 90 müňden gowragynyň nuskasyny ele alan WikiLeaks adly internet saýtynyň resmileri şu hepde bu dokumentleriň Awganistanyň paraýat ýylatyna garşy uruş jenayetçiliklerinin edilendigine şaýatlyk edýändigini aýdyp çykyş etdiler. WikiLeaks internet saýtyny esaslandyrjy Julian Assange dün bu barada Londonda metuwat konferensiýasynda eden çykyşynda bu ele salynan dokumentlerde Awganistanyň paraýat ýaşaýjylarynyň ölümleri bilen bagly resmi hasabat berilmedik wakalar, Birleşen Ştatlaryň ýörite güýçlerinin amala aşyran käbir sırly operasiýalary we Pakistanyň gizlin gurluklarynyň talip sögüjüleri bilen hyzmatdaşlyklary barada köp faktlaryň bardygyny aýtdy. Ödeleginde NATO, Amerikanın Birleşen Ştatları, Britanya ve Pakistan bu ayan edilen maglumatların milli hoopsuzluğa hoop havandırmağının mümkünlüğünü öne sürmek bilen bu gizliin maglumatların ayan edilmegini yazgarıp çıkış ettiler. Birleşen Ştatların Prezident Administrasiyasının metubat sekretari Robert Gibbs dün bu arada jurnalistlerin sorularını cevap verip eden çıkışında bu 90 müngden gowrak gizliin dokumentin KTK adamlara berilmegini kanuna karşı bir vaka hükmünü hesletendirip Olaryň internet saýtlaryna ýaýradylmagyny arada döredijy ýagdaý diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň uruş kampaniýalarynyň nä derejede oňy netije berýändigi barada jemgyýetde kem-kem güýçlenýän anamsyzlygyň fonunda bu täze peýda bolan maglumatlar bu wagtdaky anamsyzlygy hasa artdyryp başlany meňzeýär. Emma beýleki tarapdan käbir okuýjylar bu soňky dokumentleriň özleri üçin käň bir täzelik getirmeýändigini aýdýarlar. The New York Times gazetesinin internet saytında bir eteslenme yazan okuyucularından biri, "Meniň üçin bu ýerde täzelik ýok. Eger siz mundan öň internet bloglarynda şu wakalar barada ýaýradylan maglumatlary ýazarlak gelen bolsaňyz, siz bu uruşyň ýeňiş gazanyljak uruş däldigine bir näçe ýyl mundan öňe düşünýärdiňiz" diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Washington Post gazetesine eteslenme yazan okuyucularından biri bolsa, bu täze aýan edilen maglumatlaryň Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky okupasiýa arkaly ýersiz ýere bir giden adam janyny, salgyt töleýijileriň dollarlaryny we jemgyýetiň moral gymmatlyklaryny pida edýändigini ýene-de bir gezek subut edýändigini ýazypdyr. Elbette, bu harby dokumentlaryň ýaýradylmagyna garşy çykyş edýänler, muny tankytlaýanlar we WikiLeaks internet saýtynyň ýolbaşçysy Julian Assange dönük diýip atlandyrýanlar da ýok däl. Mysal üçin bu wakanyň ýeri bilen Facebook saýtynda WikiLeaks öçür ady bilen sahypa döreden we özüni Birleşen Ştatlaryň harby howa güýçleriniň ofiseri diýip tanadýan bir awtor WikiLeaks'in resmileri söz azatlygyny wagt edýärler. Emma beýleki tarapdan olar bu urda görüşýän adamlaryň janyny howpasyna salýarlar diýip ýazypdyr. Emma beýle seslenmelere garamazdan Awganistandaky uruş operasiýalary barada peýda bolan bu soňky maglumatlaryň ýeri bilen Facebook internet saýtynda WikiLeaks saýtyny gollaýjylaryň sany urtut artyp, häzirki wagt ol 60 müňe golaýlady. Bu soňky wakalara ilkinjilerin biri bolup seslenen ýokary derejeli Amerikan resmilerinden biri, Birleşen Ştatlaryň Senatynyň daşary gatnaşyklar boýunça komitetiniň başlygy John Kerry, bu dokumentleriň beýkanun ýollar bilen KTK adamlaryň eline düşendigine garamazdan, ol dokumentler Birleşen Ştatlaryň Pakistan we Awganistan baradaky siýasatynyň reallyklary dogrusynda çynnakaý sowallary ortaga atýar. Bu urdaky siýasatlar häzirki wagt aýgytly döwri başdan geçirýär. Bu soňky dokumentleriň biziň öňümizde duran synaglary nygtak görkezýän bolmagy hemde öz siýasatymyzy dogry düzü ýoly goýmagymyz üçin zerur bolan ýoly salyg bermegi mümkin diýip bellädi. Hormatly dinleyijiler, siz Birleşen Ştatlaryň Awganystandaky uruş operasiýalary bilen bagly WikiLeaks internet saýtynyň ýaýradan soňky dawaly maglumatlaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bildirilen käbir reaksiýalary bilen tanış boldyňyz. Bu gurrun edilen maglumatlaryň Awganystan we Pakistan bilen hem gönden güni baglanşyklydygyna görä, bu soňky maglumatlar bu ýurtlaryň habar terişdilerine we ila tarafynda da uly diskusiýalar döretdi. Gelin şol reaksiyalardan käbirler barada Kabulda habarçymyz Şamir Dangulu Muradiň berjek gurrunyň dinleýin.
Prezident Kerdiň Matbuat Sekretary Wahid Omarın aýdyşyça, sırlı maglumatlaryň üstüniň açylmagy köp meseleleriň çözgüdine kömek edip biler. Ýöne bu üstü açylan girilen dokumentler barada doly derine geçirmek boýunça ýeterli wagt gerek bolar. Emma bu razwitke maglumatlar barada biz derine başladyk diýip Omar aýdýar.
Most of the documents that we have read so far, civilian casualty cases.
Oňa görä teröristleriň we talip toparynyň daşardan himayet edilýändigini Awganystanyň hökümeti habarlydyr. Teröristlere we ekstremist toparlara Pakistanda harbi talim berilýär. Awganystanyň halky we Pakistanyň halky muny gowy bilýändir. Teröristleriň merkezleri ýok edilmese onda regionda asudalygy ornaşdyrmak mümkin bolmaz. Pakistan armiýasynyň razwedka gullugynyň Awganystanda durnuksuzlygy ýol goýmak üçin alada edýändigi üstü açylan sırly dokumentlerde hem belli edilipdir.
And one is about the role that ISI has played in Afghanistan.
Üstü açılan sırlı dokumentlerde Birleşen Halkara Harbi Güçlerinin Awganystanda geçiriyen harbi operasiyalarında Asuda İlat'ın ölümünün köp bolýanlygy hem mälim ediliptir. Ýöne Asuda İlat'ın ölümünü NATO harbilerinin ýaşyrýandyklary aýdylypdyr. Awganystanly Sinçi Ahmedsidiň aýdyşyna garanda Islamabad Awganystan barada 200li siýasat ýöretýär. Ýaýradylan sırlı maglumatlar şonuň subutnamasydyr. Onuň aýdyşyça Pakistan terroristleri talip toparını açaçan himayet ediyar. Ve Awganystanda amala aşırlayan teröristik hücumlar Pakistan'da planlaştırılayandır. Eger Amerika'nın Birleşen Ştatları Pakistan'a kısış gürközmese onda Pakistan'ın Awganystan'a yetiriyen ziyanları ikese artar. Ve Amerika'nın Birleşen Ştatları hem regionda kıyınçılıklara duçar bulur deyip Ahmet Seydi aydiyar.
Amerika'da Pakistan'a mukabil ki ciddi siyaset buyruğunu ki
Emma Islamabad bolsa Pakistan armiýasynyň razwedka gullugynyň Awganystanyň içki işlerine goşulýandygy barada üstü açılan sırlı dokumentlerde berilýän maglumatlary red edipdir. Bu Pakistanly finçilerim üstü açılan bu maglumatlary nädogry hasaplaýarlar. Pakistan armiýasynyň öňkü generali we siýasy finçi Talat Mesudyň aýdyşyna görä Pakistany garalamak üçin şeýle dokumentler ýaýradylypdyr. Pakistanyň razwedka gullugyna bildirilýän aýplamalar da esas yoktur. Ona göre Birleşen Milletler Kuramasının Hıfsızlık Genişinin yukarı vazifeli işkarları ve böyleki idaralar hem üstü açılan bu sırlı dokumentlerin ehemiyetinin yokluğunu öne sürüptürler. Mesud'un aydışıça Pakistan ile Amerika'nın Birleşen Ştatlarının arasında hizmettaşlıklar gün sayın ösyar.
International Security Council as well as part of the United States has improved.
Şaymerdan Olum Radi Kavul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Meri Molşehir geçen ilin ahirine Türkmenistan'ın Levap vilayetinde Atamrat şehirçesinin kolayında Ukrayin kampanyaları Amideriyanın üstünden kurun demir yol köprüsünü ulanışa tavşırdılar. Kemir yerli yaşayıcılar demir yol köprüsünün ulanışa tavşırlanına inni yarım yıllan uğrak vaktin geçenliğine karamazdan bu köprüdeki kemir kemçilikler tebepli onun yolu çoğutlularının heni dem katlamayanlığına aydiyarlar. Bu vakanın fonuna olsa yakınına Atamrat şehirçetinin kolayına Amideriyanın üstünden yeni bir transport köprüsünün kuruluşuna başlanıldı. Eğitim Türkmenistan'daki bu tiyada transport köprülerinin kuruluşuklarının hili var adı yerli ispesyalistler nehil pökürdü. Gelin şu mesele var adı Türkmenistan'daki havarçıyımız Osman Halif'in maglumatını dinleyelim.
Kolayda Türkmenistan'ın hava tehlikelerinde Amideriyanın üstünden kurulmalı Atamrat Çerkeçi Aksuval Köprüsü'nün katlamasının gelip kovuşanlığı. Ukrayna'nın zöğat kerçiliği, şerklendirilen Altkom yol kuruluşluğu, yemyeçilik kerhanası tarafından onun kuruluşluğuna başlanan bir havar verildi. Çol havarlardan mealim bozuna göre köprünün kuruluşluğunda işleyecek Türkmenistanlı kuruluşçuları işe kabul etmek başlanıp, onların vize kolayı, iyiyen bir yerde işletiyor. yine de 400'e kolay işçiliği içe kabul etmek gözlerinde tutuluyor. Ön atam Rat Kerkeci Demiryol Köprüsü'nün kuruluşunda işler ve Hazret Abdullah Köprüsü'nün kuruluşunda işler gören atam Rat şehrinin yaşayıcısı ile sohbet teşvik olduk. O şeyle gülümü verdi. Hazret atam Rat şehrinde beton zavodu, ammarlar, yaşayış durmuş çayları kuruluğu uğraldı. Ukrayna'dan bu yere kuruluşu için zerur olan teknika, ağır yük götürücü atlılar, götürücü kranlar, ekskavatorlar, buldozerler getirilir. Şeyle de buravlayıcı, demir beton önümlerini tayyarlayıcı, doğa şüveci ve beydeki teknik enzamların yolda da kaydırılır. Her dedikçe bu yerde kuruluşlar için yönetilen iş şartları da elbette deyip kuruluşu için idaretti. Devaplı yol kuruluşu için iner bazı olsa, Atamrat Kerkeci Demir Yol Köprüsü'nün kuruluşu tamamlanıp ulanmağa verilen zamanda kâvir kemçilerin yüze çıkandığı arada eşidendiğini. Şunun için bu köprüden henüz için yolu çoğaltılarının katnağının yolu koyulmandığını ayrıp şeyle görün verdi. Metbuatta ıhlan edilen havarlara göre Tezaftavir Köprüsü'nün paslaması da Ukrayna'nın özünde işlenilir. Sol yerde de sinyal ekspertizeden geçirilmiştir. Bahası 159 milyon Amerikan dolarına duyan şeyle Ulu Deskan'ın taslaması parasız ekspertizeden geçirilse katkı olardı. Kavarlardan melim bolsiyalı köprüyünü kuruyan Altkom Kerkhanası şeyle İri Deskan'ı ilkinci gezek kuruyar. Olumundan önüm yol kurmak, köprüleri remont etmek yalı işleri alıp varıptır. Şeyle olansın Türkmen tarafından köprüyünün kuruluşuna dert ödençilik yola koyulmalı deyip İnjiner İgida etti. Amiralyanın üstünde yine bir Abdullah Köprüsü Seydi İzlik aralığında kuruluyor. Yerli yaşayıcılar köprünün ulanmağa belirmeli müfretinin bir yer geçip gidendiğini, bu yerde şu günler işlerin gidişinin katı hayaldığını aydıyarlar. Seydi'nin yaşayıcısı Kuvanç Bak da şeyle değildi. Taze prezidentimizin devlet başına gelmeyi bilen köprü kurmak yalısı hal işlerin başı başlandı. Sayıyoruz dövründe başlanıp taşlanan Seydi İlcik Köprüsü'nün kuruluşuna da tezeden girişildi. Yöne bu yerde işler hayal alınıp varlıyor. Devlet yolbaşçılarımız bu köprünün kuruluşunun çalkırak tamamlanmak için kuruluşçulardan talalı güçlerinde sebep olurlardı deyip çökbetleşmiş sözünün sonunda aitti.
Türkmenistan'dan kabarçımız Osman Halif'in mağlumatını dinlediniz.
Kırgızistan'ın gün ortasında devam etiyen dartkınlığın barha artıyanlığı ediliyor. Bunun sebebi ne mi?
If you walk downtown in Osh, you might see some movement.
Etnik Özbekler bilen Kırgızların arasında iyunda bolan şolçaklaşıkların kaytalanmağı mümkün mi?
Although some of them are pretty sad about what happened, generally speaking.
Aktual gürün adlı gepleşimizin nöbette kitaplarında Oğuştaki yağdaylar hakta gürün etmekçi. Mihmanımız radyomuzun haber merkezinin Oğuştaki yağdayları yakından izarlayan jurnalistu ve merkez adıya boyunca ekspert Bruce Panier'dir. Eğer bu meselesi kıdıklandırıyan olsa aktual gürün adlı gepleşimizin nöbette kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşavat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20 ve Yamal Sputnik'inde saat 10.50'de efire gider.
Gepleyer Adatlık Radyosu Eğitiz Adatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Havarlar günlüğü programımızı halkın sesi rubrikamız ile devam ettiriyoruz. İslenlik kursun otta ya hünerde şagirdlerin halipalardan tecrübe ürünmekleri öğren mühüm zerurluk olup duruyor. Ema köp seyinçiler Türkmenistan'ın garaşsızlık yıllarına alınıp barlan kadırlar ve bilim siyasatının bu yağdaya öğren negatif tesirini getirenliğine aydiyarlar. Bugünkü halkın sesi rubrikamızda Aşgabatlı yerli seyinçi Maral Ağaberdiyevanın Türkmenistan'ın medisine idaralarına spesialistlerin tecrübelik meselesinde bar olan kâbir problemler var da yoldan seyinleştiriyoruz. Bu seyinin mazmunu bilen sizi kardeşim Altın Amanurduk ile tanıştırır.
Medisinanın islenlik nokodunna yaşlara halipa gerek deyip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı Maral Ağaberdiyeva makalatına başlayar. Çağa doğrulayan öylerde halipaların ornununa boşluğu hafirler yer, tevigat ayalı şeyler olu veriptir. Her neçe kıynam olsa çağanı yenenin özü dünya indirmeli. Tevigatta çağanı kesip anmak kadası yok. Ecizek gelinlerin operasiya oyunca çağanı dünya indirmesi sovet dövrüne seyrek olardı. Yöne medisinada şolsağına çağa doğrulayan öylerde de tecivesi medisina işgarlarının ornalmağı çağa doğrulayan yaş enelerin maip bolmagyna ýetirýär. Dogurmagy gelýän 10 enäniň 6-sy kesilýär. Köp çağa dogurlýan öýlerde enäniň ýatgysyny aýyrma hadisasyna çenli ýetýär. Hatar-hatar oğulga ýönürip, bir topar çağanyň enesi bolmagy tilegen ýaş gelinler önelgisiz goýulýar. Operasiýa boýunça çağasy dünýäge ýenýän eneleriň ýatgysy Lukmanyň tejribesizliginden aýrylýarmy ýa-da bu iş bilgatlaýyna edilýärmi belli däl. Näsaň keselniň taryhy ýadlanyna bolgusyz bahanalar ýetirilýär diýip Aşgabat şäheriniň ýaşajysy Maral Agaberdiýewa ýazýar. Şeýle operasiýalaryň köpelmegine näme sebäp bolýar diýen soraw ýüze çykýar. Kimler çağalaryň ene garnyndan kesilip almagyny her operasiýa üçin lukmana aýlygynyň daşyndan 100 dollar berilýäni bilen düşünýärler. Kimler bolsa bu ýagdaýy ýaş medisina işgärleriniň tejribesizligine tirkdirýärler. Ýaş lukmanlar çağanyň dünýä inmeli pursatyna dogurýan eneden beter urkýarlar. Enäniň gan basyşynyň galmagyndan şol sebäpli çağanyň boglup almandan orkýarlar. Halipa Lukmanyň aýtmagyna görä, çağa doglan wagtda enäniň gan basyşynyň galmagy tebigy hadisa bolýar. Çağanyň ýagty jahana inmekdäki hereketiniň enäniň gan basyşyny ýokarlandyrýanyny, çağa dünýä inen soň enäniň gan basyşynyň gadalaşýanyny ulaýdýar. Ýöne köp ýaş lukmanlaryň bu hadisadan gorkup gan basyşyny pesirýäk ýagdaýynda da ene gan basyşy pesirilýän sanjym edýänligini, şol sanjymyň orta köp ýagdaýda çağanyň hereketini saklaýanlygyny, bu ýagdaýyň operasiýa eltýänligini Halipa Lukman gürrüň berýär. Çağany almak üçin edilýän operasiýa wagtynda tejribesizlikden bıçağyň ýatga degmegi netijesinde gan ýetme döredip Olar soňra biýala çagdaýda ýatgyny aýyrmaly bolýarlar. Owa ýerlerini çağan operasiýa boýunça alan ýagdaýyna ýatgy tikilen halatda içegeleriň de ýelmeşdirilip tikilýän hadisalaryň da köp bolýanyny Halipa Lukman aýdýar. Beýle ýagdaýa düşen gelinler ýene operasiýa tanýar. Qadim döwürlerde çağanı üýüne dogryp bören türkmenleriň gelinleri häzirki medisinanyň ösen öwrünü çağa dogurmak üçin şeýle jewirlere sataşýarlar. Adamlar lukmanlara inam edip, olaryň gapysyndan barýarlar. Lukmanlar bolsa olaryň inamyny şeý edip ýere çalýarlar. Türkmenleriň ençeme gelinini Öýünni dogurdan bilimsiz okuwsyz bir garry kempirçe bolup bilmeýän ýokary bilimli lukmanlara näme diýip, näme aýtsaňy bilen ok diýip aşgabatly ýaşaýjy ýazýar. Şägirt Halipadan uzdurmasa käri ýeter diýen söz dogry boldy. Halipa bolman soň Şägirtler hiç kimden käri öwrenen oklar hem de hiç kimden ojagam bolan oklar öz ýagdaýlaryna görä gymyllap berler. Çalamadar gymyllı bolsa ýaş eneleri maýyplyga eltýär. Olary bir dünýäde 2-den artyk çağa dogulma ýaly güni salýar. Hökümet köne kadrlary golaýlaşdyrmalylygyny şygaryny medisina wagtynda ulanmasyna goýup, tejribeli medisina işgärlerini iň bolman maslahat berip oturar ýaly. Ýaşaryň arasyna çağıryp getirýärse, halk üçin bähwetli işiň edilligi bolardy diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Maral Agaberdiýewa makalasyny jemleýär.
Siz Aşgabatly yerli finçi Maral Agaberdiýewanyň garaýyşlaryny kärdeşim Altyn Amanurda gyýdyndan diňlediňiz. Bu finnaky garaýyşlar awtoryň öz şahsy garaýyşlarydyr. Geçen hepde Türkmenistanda giň gerimde galla bayramçylygy bellenlik geçildi. Käbir diňleýijiler Türkmenistanyň regionlaryna şu günler käbir bozalky ýyllara garanyňda un we galla bolşulygynyň gözi ilýändigini aýdýarlar. Emma beýlek tarapdan ýurdun gallaçylaryny galla önümçüligini höwetlendirmekde henizem ýeterlik çäreleriň görülmeýändiginden şikayet edýän daýhanlar hem azdal. Türkmenistanyň habarçymy Sultan Aşylow bu barada şeýle maglumat berýär.
Ähli welaýatlarda hem de paýtagtda geçirilen galla 2010 bayramçylary hem şeýleň 18-nji iýulunda aýdym zat toparlanyň çykyşlary, sport oýunlary bilen bezelip, oňa gatnaşan öňde barjy käärendeçilere, kombaýnçylara gymmat bahal sowgatlar gowşurmak bilen dabaralandy. Galla bayramçylygyna görülen taýýarlyklarda galla önümlerinin giyin asartimenti bilen birlikte ova köçülük önümlerinin ähli görnüşlerinin serlisi kurnaldı deyip Maru vilayetinin murgat etrafının kärindeçi sonu devam etti. Galla ekken kärindeçiler öz taşıran gallası üçün vaktında doğul hasaplaşıp geçirmeye mümkünçülük aldılar. Sapırmırat Niyazov'un yurtu dolandıran yıllar dören, un çörek kıtçılığı doğun aradan ayrıldı. Bundan 2-3 yıl ozal hem 50 kilogramlık bir halta birin sort unu etraplarda ozal kupuldun 180 bin manattan 230 bin manat ağırlığında satın alıp olyardı. Şular birin sort unun bir haltasını ozal kupuldun 130 bin manata satın alıp olyardı. Ol çöreğin çörek önümlerinin görünüşlerinin ahli etraplarda hem bolçılığı ile sözünü devam edip şeylediydi. Dükkanlarda çörek bol, ova yerlerinde ilata verilen un norma, ova dükkanlarında ayda 2 yedek paylanıyor. Maskala sanığa göre ayda verilen 6 kilogram un, odal kıpıldan her kilogram için 2000 manattan ilata satılıyor. Un norması yeterlik olmadık maskalalar hem odal kıyılarda akıyalı un çörek alatasını edip kösenip gören oklar. İslendik vakti un satın almağı da, çörek satın almağı da mümkünçilik var deyip olay diyor. Vilayetin bayramalı etrafının özünü anı deyip tanıştıran kərindeçi söhbetteşliği devam etti. Qalla üçün törekler böktensiz bolsa da kərindeçileri tavşıran qallası üçün tölenyen pul maskala eklencine yeterlik del. Bir iki hektar kərinde yer olan dayxalar yılın devamında odalqı puldan 3,5 milyon girdiyiz alıyarlar. Şol sebeple kərindeçiler öv kərinde yerlerine pata ekellerini anıttı bilyarlar. Dayxan birleşenin başlıklarını görkezmesi bilen ekilen buğday hazırlı her yılda may ayının 20'sinden son orulup başlanır. Genizde olbışıp yetişmedik büyük buğday qalla kavul edis bazalarına tavşırlandı gerekçe ağırın çıkmıyor. Dolbışmedik buğday yengil oluyor. Bu olsa buğday orumuna ilk başlanan kərindecilere ulu ziyan yetiriyor. İyon sentyavr ayları satıya çıkarlayan uğurlar şu sebebi ora yaramaz oluyor. Onun pişirilen çöreğin içi kalmıyor deyip anı devam etti. Şu yıl Aşgabadın aylığında geçirilen qalla bayramçılığında vilayetlerden yöngde varcı qallaçı kärindeçiler, kombaynçılar halı televizyalı qımmatta halı soğuklar. Onlar kıpıldan 1 milyon pul sila ulan silalandırıldı. Ama bizim vilayetimizin köp etraplarında kombaynçıların işinden kärindeçiler hoşal olup baran oklar. Qalla mevsiminde geçetin gündü edip zahmet çeken kombaynçıların ağır zahmetine ilun hormat koyar. Şeylete olsa dayhan birleşiklerinin beylaki mehendatırları yali Osmaça haq almağın tayarını öğrenen kombaynçılara hem her hektarın için odal kıpıldan 30-40 bin manat vermesen ol kombayni işleden de dine buğdayın başını orup gidiyor. Bizim vilayetimizde şundur ekmekken planlaştırılan da için buğdaydan oşan yerleri desine sürüp başlayarlar. Doğru hasıl kovulunda kerindeci şundurdan hem kovu yerdeyici alıp bilyer. Emma buğday atıllarındaki samını kip etmek düzgünü yolu koyulman için kaya halatlarda kombaynca pul verip öndüren samanın hem yığınap yetişip olmayar. Köp yerlerde samanın otlanan yerleri hem az olmayar. Uğru samının mal için yokumluluğu az deyip yolbaşılar onday hanın yığınap yetişindiğine ya yetişmendiğine ehmiyet verip duran oklar. Emma akıl vilayetinde samının kip edilşi hali düzgün yolu koyulsa dayhan hocalıklarının malları için kışa tayin iyim olacak saman zayiçiliği bulmadı deyip ildesimiz aydiyar. Devlet bastutun son kıyılır oğu hocalık teknikalarının türlü görünüşlerini satın alıp ehli etrapları teknikalarını üpçün etmek varada ala dediyar. Emma şol teknikaların vilayetlere den derecede yetirilme için değişli yolbaşılar tarafından ala dedilmeyar. Sapar Murat Niyazov'un dövründen yerden iki hasıl almalı deyin görkezme bilen buğday ekilen yerlere deyinç verilmeyer. Qalla orağına iyir başlanıyar, buğday göğe görülüyar. Bu olsa onun hilinin yaramaz olmağını getiriyar. Bizim vilayetimize hem yeterlik teknika verilse, tamamen zayetmen yığına mağa mümkünçülük döredilse, karasılmayan ağır kışlarda hem hocalıklarda o teyim yeterlik olup, mal eyeler mallarını kıştan horlaman çıkarmağa mümkünçülük alardılar. Buğdayın doğru bir şen vakti orulmağını kurnasalar, kärindeçiler çekken itkilerinden deyinardılar. Deyip ildesimin sözünü sonladı.
Türkmenistan'da haberçi misol Tana Çilvan'ın mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen we Türkmenistan we halkara wakalar boyunça tayyarlanan şugunki haberler günlügü programamyzy geçirip otaryarys. Programany Allam Rat Rahim Alpardey, oňa gowun çyre redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde dostuşýançak, hoş sag bolun.